Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 16 снежня. У такі ж дзень 1899-га выхадцам з Брытаніі Альфрэдам Эдвардсам быў заснаваны італьянскі футбольны клуб «Мілан». Першым капітанам «Мілана» стаў Герберт Кілпін. Менавіта ён прыдумаў форму клуба і яе колеры – чорны і чырвоны. Чырвоны колер сімвалізаваў д'ябла, апекуна каманды, а чорны – небяспеку, якая пагражала ўсім яго супернікам. Эмблемай клуба стаў шчыт з выявай чырвонага ангельскага крыжа. 11 сакавіка 1900-га Мілан правёў свой першы неафіцыйны матч. Іх супернікамі сталі футбалісты іншага міланскага клуба «Медіаланума». Мілан выйграў з лікам 3-0. Гэтая перамога натхніла каманду, і спартсмены прынялі рашэнне ўступіць у Федэрацыю футбола Італіі, што дало ім права выступаць у чэмпіянаце краіны. Па-сапраўднаму зорныя гады пачаліся для клуба ў канцы 60-х, пачатку 70-х гадоў. Каманда выйграла еўрапейскія трафеі і вылучылася на італьянскай арэне на фоне іншых клубаў. На сённяшні дзень італьянскі прафесійны футбольны клуб «Мілан» з'яўляецца адным з самых тытулаваных клубаў свету і ўваходзіць у дзясятку футбольных клубаў з самымі высокімі даходамі.
Нагоднік.
16 снежня 1946-го 41-гадовы Крістіан Діор адкрыў у Парыжы модны дом са штатам з 85 супрацоўнікаў і стартавым капіталам у 6 мільёнаў франкаў. У лютым 47-га была прадстаўленая першая і самая знакамітая калекцыя легендарнага кутюрье. Па подыуме ішлі чароўныя манекеншчыцы ў пышных сукенках з зацягнутым станам і высока паднятым бюстам. Вобраз чароўнай дамы ад Діора кардынальна адрозніваўся ад аскетычнай моды ваеннай пары. Калекцыя атрымалася неверагодна паспяховай. Неўзабаве ў Діора пажадалі апранацца самыя заможныя і знакамітыя кліенткі ад прадстаўніц еўрапейскіх манархавых прозвішчаў да галівудскіх зорак. У тым жа 47-м годзе Діор запусціў парфюмерны бренд «Крістіан Діор Парфюм». Першы водар дызайнер назваў «Міс Діор» у гонар сваёй сястры. У 48-м годзе кампанія адкрыла бутік у Нью-Йорку, а ў наступным стварыла сістэму ліцэнзавання для прасоўвання сваіх трыкатажных вырабаў на амерыканскім рынку. У 52-м годзе адкрыўся лондонскі філіал. Праз год дзейнасць кампаніі распаўсюдзілася на Мексіку, Канаду, Кубу, як ні дзіўна, ды Італію. Сёння французскі дом моды «Крістіан Діор» вырабляе вопратку, парфюмерыю, дэкаратыўную касметыку, аксесуары, панчохі, бялізну і сродкі па дагляду за скурай. Абароты кампаніі складаюць больш за 20 мільярдаў еўра ў год, а колькасць супрацоўнікаў больш за 76 тысяч чалавек.
Нагоднік.